Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapirmoqdamiz. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 2009-yilning 10-sentyabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Inson huquqlari faoli G'aybulla Jalilov hibsda.
Toshkent shahrida otib o'ldirilgan ota-bolalar Qashqadaryo viloyatidan.
Biznes yuritish bo'yicha O'zbekiston 145-chi o'rindan 150-chi o'ringa tushdi.
Kichik tadbirkorlikda hech qanaqangi yaxshiliklar bo'lgani yo'q. Faqat
urmayman. O'zbek pasporti orzusida yurgan o'zbeklar.
Qachon otamiz der desa beramiz deydi.
Shu bilan birga eshitirishimizdan erkin mikrofon, Afg'on saylovlari haqidagi lavhalar va xalqaro xabarlar ham o'rin oldi. Bu lavhalarga birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini xabarchimiz Hurmat Bobojonga beramiz. Eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik rahbari Eron yadroviy masalada Vashington taklif etayotgan muloqotdan voz kechmasligi kerak demoqda. Bugun ertalab Iroq shimolida ro'y bergan portlashdan kamida 19 odam halok bo'ldi. Venada uchrashgan neft eksport qiluvchi davlatlar vazirlari neft qazib olish hajmini o'zgarishsiz qoldirishga kelishib olganlar. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Isroil hukumatining g'arbiy sohilda yahudiy kelgindilari uchun yangi turar joylar qurish rejasini xalqaro huquq normalarining buzilishi deb atadi. Turkiyada ro'y bergan suv toshqini kamida 30 odam umriga zomin bo'ldi. AQSh prezidenti Barak Obama sog'liqni saqlash sohasini isloq qilish dasturi borasida mamlakat kongressida chiqish qildi. Eron yadroviy masalada Vashington taklif etayotgan muloqotdan voz kechmasligi kerak. Bu haqda atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik rahbari Muhammad Al-Baradei ta'kidladi. Janob Baradeining bu haqdagi bayonoti Eron tashqi ishlar vaziri Manuchehr Muttaki mamlakati yadroviy dasturiga oid yangi takliflarni jahonning 6 yetakchi davlatiga taqdim etish ortidan yangradi. Jahonning 6 yetakchi davlati deyilganda BMTning 5 ta doimiy a'zosi va Germaniya nazarda tutilmoqda. Bu davlatlar Eronning yadroviy qurol yaratayotgani borasida xavotir bildirib keladi. Dushanba kuni Eron rahbari Mahmud Ahmadinajod o'z davlati yadroviy masalada so'zlashuvlarga tayyor ekani va ayni paytda yadroviy sohada izlanish olib borishga Eronning ham haqqi borligini ta'kidlagandi. AQSh rasmiylari ayni paytda Eron yadroviy qurolga ega bo'lish imkoniyatini saqlab qolishga urinayotgani xususida jiddiy xavotir bildirmoqda. AQShning xalqaro atom energiyasidagi agentligidagi vakili Glenn Davisga ko'ra, tashkilot o'z so'nggi hisobotida Eron bitta yadroviy qurol tayyorlash uchun yetarli bo'lgan kam to'yintirilgan uranga allaqachon ega bo'lgani yoki shu darajaga yetish arafasida ekani bildirilgan. 9-sentyabr kuni Eronning yetakchi davlatlari bilan bo'ladigan muzokaralarda mana shu mavzu muhokama etiladi. Bugun ertalab Iroq shimolida ro'y bergan portlashdan kamida 19 odam halok bo'ldi, 10 dan ziyod odam jarohatlandi. Politsiyaning bildirishicha portlash xudkush hujumchi tarafidan kurdlar yashovchi qishloqlardan birida sodir etilgan. Halok bo'lganlar orasida ayollar va yosh bolalar ham bor. Meksika huquq tartibot organlari chorshanba kechqurun Aero Meksika shirkatiga tegishli yo'lovchi uchuvchini olib qochganlikda gumonlanayotgan 6 shaxsni hibsga oldi. Meksika ichki ishlar vazirligining bildirishicha olib qochilgan Boeing 737 uchuvchi Meksika poytaxti aeroportiga qo'ndirilgan. Mahalliy matbuotning yozishicha uchuvchini olib qochganlar Boliviya fuqarolari bo'lgan. Ular Meksika prezidenti bilan uchrashuvga ruxsat berilmasa uchuvchini portlatib yuborish bilan popsa qilganlar. Huquq tartibot idoralari xodimlari uchuvchi bortiga kirib gumondorlarni hibsga olgan. Uchuvchi bortida hammasi bo'lib 104 nafar yo'lovchi bo'lgan. Rossiyaga tashrif buyurgan Venesuela rahbari Ugo Chavez bugun Moskvada prezident Dmitriy Medvedev va bosh vazir Vladimir Putinlar bilan uchrashadi. Muzokaralar natijasiga ko'ra ikki davlat o'rtasida energetika, qishloq xo'jaligi, mashinasozlik va boshqa sohalarga oid hamkorlik shartnomalari imzolanishi kutilayotir. Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Igor Sechinning bildirishicha Moskva Venesuela armiyasiga yirik miqdorda tank yetkazib berish masalasini ham ko'rib chiqmoqda. Bugun Venada uchrashgan neft eksport qiluvchi davlatlarning vazirlari neft qazib olish hajmini o'zgarishsiz qoldirishga kelishib olganlar. Bu haqda Kuvayt neft vaziri Shayx Ahmad Abdullo As-Saboh ma'lum qildi. Hozirda bir barrel neftning jahon bozoridagi narxi $70 oshadi. O'tgan yil oxirida neft narxi jahon bozorida tushib ketishi ortidan OPEC neft qazib olish hajmini keskin qisqartirishga qaror qilgan edi. Jahonda qazib olinayotgan neftning 40% 12 davlat a'zo bo'lgan OPEC hissasiga to'g'ri kelmoqda. Asosiy xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
bugungi iqtibos.
Kichik tadbirkorlikda hech qanaqangi yaxshiliklar bo'lgani yo'q. Chunki masalan nafsul aylanishligi kamayib ketdi, savdolar pasayib ketdi. Davlat tarafdan hech qanaqa yordam yo'q. Naloylar bir oy oldindan olinadi. Hali qilinmagan daromad solig'i nomi-yu, lekin bir oydan oldin olinadi. Hali u daromad qimmatidan oldin olinadi. Yana qanaqa yengillik, bankdan pul qaytarib bermaydi. Masalan plastikka savdo qil deyapti, bankka pul topshir deyapti. Bankka pul topshirasiz, qaytib olamiz. Keyin hali pulingizga bir joydan bir narsa olaydisiz, hech qayerda bunaqangi bir tezlikni bemalol olgan joyingizdan olgan narsa olib bo'lmayapsiz-a.
Andijonlik xususiy tadbirkor Rustamjon aka O'zbekistonda biznes yuritish ahvoli haqida gapirdi. Tafsilotlar bilan dastur davomida tanishing.
Bizga yozadilar.
Demak, islom va so'z erkinligi chegara qayda mavzusida tinglovchilardan fikr-mulohazalar kelishda davom etmoqda. Shulardan biri o'zini Shavkat deb tanitgan tinglovchimiz yozadi. So'z erkinligi Yevropada mavjud bo'lsa, nimaga Holokostni shubha ostiga olish jinoyat hisoblanadi deb fikr bildirgan o'zini Shavkat deb tanitgan tinglovchimiz. Dilmurod Xudoyqul yozadi. Bugungi kunda so'z erkinligi atamasi islom dushmanlarining islomga qarshi ishlatadigan quroliga borgan sari aylanib bormoqda deb fikr bildirgan Dilmurod Xudoyqul. Aziz tinglovchi, siz ham o'z fikr-mulohazalaringizni bizga yo'llang.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Yana xabarlarga qaytamiz. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Isroil hukumatining g'arbiy sohilda yahudiy kelgindilari uchun yangi turar joylar qurish va kelgindilar yashaydigan hududlarni kengaytirish rejasini xalqaro huquq normalarining buzilishi deb atadi. Isroil mudofaa vaziri Ehud Barak dushanba kuni G'azo mintaqasida 455 ta turar joy qurish binosini rejasini ma'qullagan edi. BMT bosh kotibi Isroilni Falastin bilan tinchlik muzokaralariga g'ov bo'luvchi bu rejadan voz kechishga chaqirdi. Avvalroq bu yuzadan Yevropa ittifoqi rahbariyati ham tashvish bildirgan edi. Turkiyada ro'y bergan suv toshqini kamida 30 odam umriga zomin bo'lgan, bir qancha odam bedarak yo'qolgani xabar qilinmoqda. Tabiiy ofatdan eng ko'p Istanbul ahli aziyat ko'rmoqda. Istanbulning xalqaro aeroportiga kelduvchi asosiy yo'llari chuqur suv ostida qolgan. Suv toshqiniga to'xtovsiz yomg'irlar sabab bo'lgani aytilmoqda. Gidrometeorologiya mutaxassislarining aytishlaricha, Istanbul atrofida so'nggi 80 yil mobaynida bunday to'xtovsiz yomg'ir yog'magan. Yaqin kunlarda Turkiya shimoli-g'arbida yanada ko'proq yog'ingarchiliklari bo'lishini bashorat qilmoqda sinoptiklar. AQSh prezidenti Barak Obama sog'liqni saqlash sohasini isloh qilish dasturi borasida mamlakat Kongressida chiqish qildi. Washington rahbari sog'liqni saqlash tizimi tubdan isloh qilinishi zarurligi va bu mavzu siyosiy o'yinlar predmetiga aylanmasligi lozimligi haqida gapirdi. Hozirda tibbiy sug'urta tizimida davlatning ishtiroki masalasi AQShda tortishuvlarga sabab bo'layotir. Amerika Qo'shma Shtatlarida 47 million odam tibbiy sug'urtaga ega emas. Demak, bugungi xabarlar: atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik rahbari Eron yadroviy masalada Washington taklif etayotgan muloqotdan voz kechmasligi kerak demoqda. Bugun ertalab Iroq shimolida ro'y bergan portlashdan kamida 19 odam halok bo'ldi. Venada uchrashgan neft eksportchi davlatlarining vazirlari neft qazib olish hajmini o'zgarishsiz qoldirishga kelishib olganlar. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Isroil hukumatining g'arbiy sohilda yahudiy kelgindilari uchun yangi turar joylar qurish rejasini xalqaro huquq normalarining buzilishi deb atadi. Turkiyada ro'y bergan suv toshqini kamida 30 odam umriga zomin bo'ldi. AQSh prezidenti Barak Obama sog'liqni saqlash sohasini isloh qilish dasturi borasida bugun mamlakat Kongressida chiqish qildi. Demak, bular shu soatga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar matni bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing: www.ozodlik.org. Demak, 3ta w.ozodlik.org. Dastur davomini tinglang.
xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitayotganingiz xabarlar tafsilotini internetdagi nashrimizda mutolaa qilishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston inson huquqlari jamiyati qashqadaryolik huquq faoli G'aybulla Jalilovning diniy motivlar bilan ayblanib qamalishidan xavotir bildirmoqda. 4 kun avval hibsga olingan G'aybulla Jalilovning taqdiri hanuz noma'lumligicha qolayotir. Shu paytgacha huquq faolining nima sababdan qamalgani ma'lum emas. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Mehribon lavhasi tanishamiz.
O'zbekiston inson huquqlari jamiyati faollari G'aybulla Jalilovning hibsga olinishidagi mavhumlikdan xavotir bildirib, uning namozxon bo'lganligi uchun diniy motivlar bilan qamalishini taxmin qilmoqdalar. Avvalo G'aybulla Jalilovning hibsga olinishi bilan bog'liq mavhumlik haqida. G'aybulla Jalilov 5-sentyabr kuni kechki soat 9:00 noma'lum kishilar tomonidan mashinaga bosib olib ketilgandi. Ayni holatga guvoh bo'lgan Sanjar Qorayevga ko'ra, noma'lum kishilar orasida militsiya kiyimidagi shaxslar ham bo'lgan.
5-sentyabr kuni iftorlikka kirdilar. Iftorlikka chaqirishgan ekan. Keyin o'sha kechqurun soat 9:00 chamasi atrofida biz qayta boshladik. Ularga yo'lda qaytdik. Kishilarning sepetlari bor. Unda surat sepetda ketadilar, surat. Ikkalamiz piyoda ketadik, xullas kalam gaplashibdi. Bir qaramoq ko'chada to'satdan ikkita mashina kelib to'xtadi. Bittasi oq tikka edi, avtomashina edi, bittasi shikli Jiguli edi, demak. Kishi formada bo'lgan qaramoq ko'cha edi, qozoni grajanski kiyimda edi. Kelib bosib avtomashinaga solib ketishdi. Mani ko'zim oldida bo'ldi, ikkalamiz birga edik, endi shahardan kelib olib ketishdi-da. Hech qanaqa hujjat ko'rsatilgan ham yo'q, to'satdan bo'lyapti bu narsa. Qop ketishdi, keyin sepetlarni yo'lda qoldi shuni. Men bir sepetlarni oldimda, ko'tarib oldimda, qaytdim shuni. Ular kishini olib ketib qoldim, men uyga qaytdim.
G'aybulla Jalilovning noma'lum kishilar tomonidan olib ketilganda xabar topgan qarshilik huquq faollari uni izlashga tushgan. Huquq faoli Gulshan Qarayevaga ko'ra, ular G'aybulla Jalilovni 2 kun izlab, u to'g'risida biror bir ma'lumot aniqlay olmaganlar.
Keyin bosib ketgandan keyin biz xabar topdik-da, o'sha kuni kechqurunning o'ziga garajga keldik. Garajda unaqa odam olib kelishmagan dedi. Keyin kechasi soat 11:30 SMBga bordik. SMBda ham biz unaqa xabar eshitganmiz, hech kim olib kelgani yo'q bizda. Biz surishtirib ko'ramiz dedi. Nodir Ahatovni ikkalamiz. Undan keyin kecha именно 2 kun sarson bo'ldik ota-onasi bilan. Mana eshik tagiga turib, 4 soat 5 soat ota-onasi 75 yoshga kirgan ota-onasi bilan 4 soat turdik. Hech qanaqa ma'lumot yo'q, ichkarida unaqa odam yo'q.
Oradan 3 kun o'tib G'aybulla Jalilovning qayerdaligi ma'lum bo'lgan. Huquq faollari G'aybulla Jalilov Qarshi shahar ichki ishlar bo'limida hibsda ushlab turilganligini aniqlashga muvaffaq bo'lishdi. G'aybulla Jalilovning onasi Ochil Oyilova militsiya bo'limiga necha bor murojaat qilganlariga qaramay nima sababdan o'g'lining militsiya bo'limida ekanligini yashirganlariga hayron. Ochil momaga ko'ra, militsiya xodimlari unga o'g'lini 10 kun muddatga hibsga olishganligini aytishgan.
Men shaharga boradim, aytdi, 3 kun turganman, deb chiqaramiz dedi.
Nima deyishdi? Nimaga qamashibdi ularni? Nimaga ushlashibdi?
Mudirsa ishimizga gapirmadi, aytmayapti. Turkmanlarga choramiz dedi, endi bilmasam yaqinda o'zi biladi. Boshqani esa demadi. Men ishonsam ko'rish kerak, ko'rsatinglar, ko'raman dedim. Ko'rsatishmadi, yo'q dedi. Yo'q, men aytdim, men yo'llan dedim, ushlab ketdi. 2-3 kishi bo'lib dedim. Ushlab bosib olib ketishdilar. Uni hech bir gunohi yo'q dedi. Olib ketishdi desam. Nima deydi, mana deydi, o'zi deydi, bormayman deb deydi. Nima, zargan qilibdi. Bormayman deb aytganga deydi, ishlab ketilmish mashina sol deydi.
Ochil momoning so'zidan ma'lum bo'lishicha, G'aybulla Jalilov militsiya xodimlariga qarshilik ko'rsatgani uchun hibsga olingan. Gulshan Qarayeva militsiya xodimlarining bu ayblovini mantiqsiz deb hisoblaydi.
Nima bo'lgan ekan desak, militsiyaga itoat qilmagan. O'zi aslida militsiya itoat qilmaganmi qonunga yoki G'aybulla Jalilov? Men shunga hayronman-da, uni bosib kelgan bular bo'lsa. Men aytdim, ha, vot hukm sud bo'lganmi? Bitta odamni o'ziga qamashib, obязательно sud bo'lishi kerak. Sud bo'lganmi? Kim u? Qanaqa sudya? Soat nechida bo'lgan? 2 kundan shaqa umuman yo'q edi bu odam. Qachon o'ziga qildingiz sud qilib desam, deydi, endi bilmasam bu o'tgan kecha bo'ldi, bugundir balkim bo'lgandir deb aniq javob yo'qda.
Bizning G'aybulla Jalilovning hibsga olinishi yuzasidan Qarshi shahar ichki ishlar bo'limiga telefon orqali qilgan murojaatlarimiz javobsiz qoldi. O'zbekiston inson huquqlari jamiyati raisi Abdujalil Boymatov G'aybulla Jalilovning hibsga olinishi Toshkentda 29 avgust kuni bo'lgan otishmalar bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi.
Chunki o'sha Toshkent shahrida otib o'ldirilgan ota bolalar Qashqadaryo viloyatidan, endi Qashqadaryo viloyatida ko'pchilik qamalyapti, shular qatorida mana G'aybulla Jalilov ham masjidlarga borib turar ekan, namoz o'qiydi ekan. O'shaning uchun ko'pincha O'zbekiston hukumatiga Hizbut Tahrir, Vahobiy, boshqa bir taqiqlangan tashkilotlarga a'zolikda ayblab ta'qib qilish mumkin, chunki O'zbekiston hukumatidan bu narsani kutish mumkin. Endi bu O'zbekiston hukumati shu azaldan terrorizm bahonasi, terrorizmga qarshi kurash bahonasi ostida juda ko'p odamlarni soxta ayblar bilan doim qamab keladi. Keyin O'zbekiston fuqarolarini erkinliklarini doim bo'g'ib keladi. O'zi 8 kishi biz tashkilotdan qamoqda edi. Mana G'aybulla Jalilovni yana 9-tagi ko'tarilyapti.
Abdujalil Boymatov fikrlari edi. G'aybulla Jalilov 2003-yildan buyon O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining faoli sifatida faoliyat ko'rsatib kelayotgandi.
Tahlil hanuz noma'lumligicha qolayotgan 4 kun avval hibsga olingan G'aybulla Jalilovning diniy motivlar bilan ayblanib qamalishidan, demak, O'zbekiston inson huquqlari jamiyati Qashqadaryo lekin huquq faollari xavotir bildirmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda keyingi bir yil davomida tadbirkorlik qilish qiyinlashdi. Jahon banki chorshanba kuni e'lon qilgan hisobotda ana shunday xulosaga keldi. Dunyoning 183 mamlakatdagi biznes muhitiga baho berilgan biznes yuritish 2010 nomli hisobotga ko'ra, bir yil muqaddam 145 o'rinda turgan O'zbekiston 150 o'ringa tushib ketgan. Hisobot mualliflari o'z xulosalarini tadbirkorlikdan boshlash, soliq to'lovlari, kreditlarning berilishi kabi bir necha omilga asoslashdi. Taqqoslash uchun Qirg'iziston reytingda 41, Qozog'iston 63, Tojikiston 150 o'rinlarga qo'yilgan.
Biznes yuritish 2010 hisoboti Jahon banki va xalqaro moliya korporatsiyasi IFC tomonidan tayyorlandi. Hisobot yilida jahon bo'ylab amalga oshirilgan ma'muriy islohotlar surati bo'yicha Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqalari yetakchilik qildi, deyiladi hisobotda. Biznes qilishning shart-sharoitlariga oid hisobotda tadbirkorlikni boshlash, qurilish uchun ruxsat olish, ishchilarni yollash, mulkni ro'yxatdan o'tkazish, kredit olish, sarmoyadorlarni himoya qilish, soliq to'lovlari, xalqaro savdo shartnomalarini amalga oshirish, tadbirkorlikni tugatish kabi omillarga baho berilgan. Unga ko'ra, hukumat islohotlari tufayli keyingi bir yil ichida, jumladan Tojikiston, Qirg'iziston, Belarus kabi sobiq ittifoq mamlakatlarida tadbirkorlik qilish ancha yengillashgan. Boshlovchimiz aytganidek, o'tgan yili reytingda 80 o'rinda bo'lgan Qirg'izistonga bu yil 41 bahosi berilgan. Tojikiston O'zbekistondan pastroqda bo'lsa-da, o'tgan yilgi 164 o'rindan 152 punktga ko'tarilgan. Ayni paytda hisobot mualliflari O'zbekistonda ham muayyan ma'muriy islohotlar tufayli ba'zi omillar bo'yicha tadbirkorlarning ishi yengillashganini xulosa qilgan, lekin umumiy baho salbiy bo'lgan. O'zbekiston o'tgan yilgi 145 o'rindan 5 pog'ona pastga 150 o'ringa tushirilgan. IFC vakili Svetlana Bagaudinova biznes yuritish 2010 hisobotining mualliflaridan biri.
Прежде всего, действительно заметим, что были проведены две положительные реформы.
Birinchi navbatda O'zbekistonda ikkita sohada qurilishlar uchun ruxsat berish tartibi va soliqlar tizimida amalga oshirilgan islohotlarni qayd etish lozim. Reytingda O'zbekistonga bunday baho berilgani sababini tushuntiradigan bo'lsak, mintaqada ko'plab islohotlar amalga oshirildi. Masalan, islohotlar ko'lami bo'yicha birinchi o'nlikdan o'rin olgan Qirg'izistonda 6, Tojikistonda 5 islohot tatbiq etildi. Ya'ni O'zbekistonda biznes yuritish sharoitlari yomonlashdi degandan ko'ra qaysidir mamlakatlarda islohotlar faolroq bo'ldi degan bo'lardim, deydi IFC mutaxassisi Bagaudinova. Toshkentlik tadbirkor Orif Zaripov O'zbekistonga berilgan baho asli vaziyatga yaqin, deydi. Prinsipda bu baho ba'zi omillar bo'yicha real voqelikka to'g'ri keladi. Keyingi paytlarda tadbirkorlikni boshlashni yengillashtirish va turli davlat bojlarini kamaytirishga oid ba'zi qonunlar qabul qilindi. Bu tomondan bir necha yil avvalgiga solishtirsangiz, ancha yengillik bor. Lekin boshqa tomondan biznes qilish ancha qiyinlashib qoldi. Masalan, naqd pulning kamayib ketgani bugun tadbirkorlarni qiynayotgan asosiy muammolardan biridir, deydi toshkentlik kichik biznesmen. Andijonlik suhbatdoshimiz Rustam aka ham kichik tadbirkor. Kishining aytishicha, hisobot mualliflari aytayotgan islohotlar, xususan soliq sohasidagi o'zgarishlar tadbirkorlarning ahvolini yengillashtirishga hissa qo'shgani yo'q.
Kichik tadbirkorlikda hech qanaqa yaxshiliklar bo'lgani yo'q. Chunki, masalan, naqd aylanishligi kamayib ketdi, savdolar pasayib ketdi. Davlat tarafdan hech qanaqa yordam yo'q. Naloylar bir oy oldindan olinadi. Hali qilinmagan daromad solig'i nomi-yu. Lekin bir oydan oldin olinadi. Hali u daromadni qimmatidan oldin olinadi. Yana qanaqa yengillik? Bankdan pul qaytarib bermaydi. Masalan, bir plastikka savdo qil deyapti. Bankka pul topshir deyapti. Bankka pul topshirasiz, qaytib olamiz. Keyin hali pulingizga bir joydan bir narsa olaydi siz. Hech qayerda bunaqangi bir pensiyaga bemalol olgan joyingizdan olgan narsa olib bo'lmayapsiz-da.
Bundan tashqari, deb davom etadi andijonlik suhbatdoshimiz, biznes yuritish 2010 hisobotidagi omillardan biri bo'lmoq xalqaro savdoga oid qonunlar ham o'zbekistonlik tadbirkorlarga nisbatan insofsizlikdan boshqa narsa emas.
Misol uchun, mana rastamoshka, masalan, qimmat. Agar haqiqiy rastamoshka qilib olib kiraman deydigan bo'lsangiz, bozorda narxiga to'g'ri kelmaydi. Bozor deganda bu narsani borsiz, nimasi, dokumentini agar tayin surishtirib ko'rib, nima qilaman desiz, hali 100% qilinmagan bo'ladi rastamoshkasi. Noqonuniy qilingan bo'libdi. Misol uchun, kim ular bilan kelishgan bo'lsa, arzon qiladi rastamoshkani, keyin bozorda arzon sotadi. Agar to'g'ri qilaman degan odam bozorda sotilmaydi, u sirasi sinadi, uni nima ishi to'xtaydi. Kelishmagandan keyin, demak, ular bilan kelishish majburdi.
Dedi Rustam aka. Svetlana Bagaudinova korrupsiya muammosi reytingni tuzishda e'tiborga olinmasa-da, davlatlarning qaysi o'ringa qo'yilishiga bilvosita ta'sir qiladi, dedi.
Напрямую вопросы коррупции в отчёте не затрагиваются.
Korrupsiya masalasi hisobotda bevosita ko'rib chiqilmagan, lekin u yoki bu davlatdagi biznesga doir qonun va tartiblar haqidagi savollarda bu muammo ko'tariladi. Masalan, tadbirkorlarga beriladigan savollar orasida mamlakatga olib kiriladigan mollarni bojxonadan o'tkazishda pora to'lanmasa, bu jarayonga qancha vaqt ketadi kabi savollar beriladi. Ba'zi mamlakatlarda porasiz bu jarayon uzoq vaqt talab etilishi ham aniqlangan. Ya'ni, korrupsiya muammosi reytingga bilvosita ta'sir qiladi. Afsuski, O'zbekiston reytingimizda juda past o'rinlardan birini egallagan. Bu esa tadbirkorlik muhiti yaxshi emasligi va tadbirkorlar duch keladigan ma'muriy to'siqlar katta ekanini ko'rsatadi, dedi tadqiqotchi. Andijonlik tadbirkor Rustam aka esa o'zbekistonlik tadbirkorlarni gard kam deb tavakkal qiladigan qimorbozlarga o'xshatadi.
Faqat urvoymoqchilik, tanish bilishlik, shu poraxo'rlik, shu faqat pulingiz bo'lsa, nimangiz bo'lsa, sheriklar bilan tanish bo'lsangiz keyin ishingiz bitadi, bo'lmasa yo'q. Yo pulingiz bo'lishi kerak, yo tanishingiz bo'lishi kerak, haromxo'r bo'lishingiz kerak, bir birini haqini yeb ketishlar, aldab ketishlar, vashe shunaqalar ko'payib ketdi. Endi umuman savdogarlarni hayotinichi sizga maqtay deydigan bo'lsam, maqtovga loyiq birorta ham nima yo'q, aytiladigan so'z yo'q. Yomonlaydisiz, yomonlashlikka loyiq lug'atda so'z yo'q-da. U qiz ustida yurganda qangida.
Andijonlik tadbirkor Rustam aka fikrlari edi.
Jahon bankini chorshanba kuni e'lon qilgan hisobotiga ko'ra, O'zbekistonda keyingi bir yil davomida tadbirkorlik qilish qiyinlashgan. Dunyoning 183 mamlakatdagi biznes muhitga baho berilgan biznes yuritish 2010 nomli hisobotga ko'ra, bundan bir yil oldin 145 o'rinda turgan O'zbekiston endi ro'yxatni quyi qismiga 150 o'ringa tushib ketgan.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti. Noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti. Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa, mana shu yerda yashamasa, shu yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодные, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishonligi qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har 2-chi va 4-chi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Havamojlarda ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. Farg'ona vodiysiga Qamchiq dovoni orqali gaz yetkazadigan Ohangaron Pungon gaz quvuri sentyabr oyi oxiriga qadar ishga tushiriladi. Bu haqda gazeta O'z nashri tarqatgan xabarga ko'ra, hozirda quvurning qurilish montaj ishlari yakuniga yetgan va quvurning gaz bosimiga chidamliligi sinovdan o'tkazilmoqda. Agar quvur ishga tushirilsa, Farg'ona vodiysi hududiga 10 milliard kub metr hajmida gaz boradi. So'nggi yillar davomida qishda sovuq qotib chiqadigan vodiyliklar uchun bu xushxabarmi yoki bu yana ko'rmoq boru yo'maq yo'q deganidek savolga hamkasbim Nodira javob topishga urindi.
O'zbek neftigaz holding kompaniyasi Ohangaron Pungon neft quvuri aynan qachon ishga tushirilishi haqida hozircha aniq ma'lumot bergani yo'q. Bu ish rejamizda bor, ammo bu loyiha ishga tushirilish muddati haqida bizning kompaniya hozircha axborot tarqatgani yo'q, dedi kompaniyaning matbuot xizmati xodimi. Ammo quvur qurilishi borasida O'zbek neftigaz kompaniyasi bugun olib borayotgan ishlar ko'lamini keng yoritayotgan gazeta O'z nashri quvur sentyabr oyi oxiriga qadar ishga tushirilishi rejalashtirilayotgani haqida xabar qilmoqda. Quvur qurilishiga bevosita mas'ul bo'lgan neftigaz sanoat loyiha korxonasi rasmiy saytida keltirilishicha, bu inshootni qurishdan maqsad Farg'ona vodiysi aholisini uzluksiz ravishda tabiiy gaz bilan ta'minlashdir. Ushbu saytda keltirilgan ma'lumotga ko'ra, 2268 metr balandlikda joylashgan Qamchiq dovonidan o'tadigan Ohangaron Pungon gaz quvuri orqali vodiy ahliga yiliga 10 milliard kub metr gaz uzatiladi. Vodiyda esa gaz ta'minoti juda og'ir ahvolda. So'nggi 4-5 yil ichida Farg'ona vodiysida gaz ta'minoti keskin izdan chiqdi va qish ichi gazsiz sovqotib chiqayotgan vodiyliklar ko'p bor o'z noroziligini bildirdi. Ayrim shahar va tumanlarda aholining yirik norozilik namoyishlari ham bo'lib o'tgan edi. Farg'ona vodiysining ba'zi hududlarida tabiiy gaz ta'minoti shu kunlarda ham yaxshi emas. Bu haqda Ozod kesim qo'qayotgan tinglovchilar hanuz ko'pchilik. Mana ulardan ba'zilari.
Bayda bozil ha, oxirat yaqinlarimiz bor. Shahardan qishlarda rayon sentridan 15 km narida. O'shaga gaz yetib ketdi. Qishda o'tin yaqib, peshka yaqib chiqdi. Hozir ham yo'q, qumg'on qo'yir, hozirda o'qat qilib, shahar tirishib kelyapti.
Mana bugun abedgacha bo'lsa, abeddangi bo'lmayan qo'yiradi. Emasdan kechga yaqinroq ham qo'yishaveradi. Mana qish sezoni kelyapti endi, bali qishda endi o'tin qilish hojati yo'q-ku. Pensiyani olib kelgani keladigan qo'shnilardan ba'zi so'rab qolamiz. Bizdan hozir bir narsa va'da berolmaymiz deyishadi. Bo'lmasligi ham mumkin, chunki biz bir yil gazsiz o'tirganmiz.
Farg'ona vodiysida yashaydigan va hatto yoz kunlarida xonadonlarga uzatilayotgan tabiiy gaz bosimi juda past bo'lishidan noligan tinglovchilarimizdan ba'zilar edi. Mana endi O'zbek neftigaz holding kompaniyasi buyurtmasi bilan Qamchiq dovon orqali vodiyga uzatiladigan 10 milliard kub metr gaz aholining ana shu muammolarini bartaraf qilarmikan? Vodiyliklar ayniqsa kuz va qish fasllarida gazsiz qolish azobidan qutilarmikan? Gaz quvurini qurayotgan kompaniyalar hali aytganimizdek bu haqda hozircha ma'lumot berayotgani yo'q. Ammo O'ztransgaz kompaniyasining Farg'ona vodiysidagi bo'limlaridan birida ishlaydigan xodimga ko'ra, agar shu miqdordagi gazning hammasi aholiga berilsa va teng taqsim qilinsa, gaz tanqisligi muammosi hal bo'ladi. Aslida gazning teng va halol taqsimoti hozir ham yaxshi bo'lganida vodiy ahliga beriladigan gaz bu qadar tanqis bo'lmas edi, deydi ismini oshkor qilmagan bu mutaxassis. Uning so'zlariga ko'ra, xususan Farg'ona viloyatiga kelayotgan tabiiy gaz ikki sababga ko'ra aholi uylariga yetib bormaydi.
Shahar gaz idoralari, rayon gaz idoralarida shu gaz kommunikatsiyalarida eskirib ketganligi bilan birga ko'p yangi tushayotgan yoki bo'lmasam kichik korxonalar, sexlar de gazni o'g'irlab yoqishlar bo'lyapti. Shuni hisobiga 20%dan ko'proq gaz yo'qoladi. Qandaydir bularni o'zlarini o'sha gorgaz yoki raygaz bilan o'zlarini yashirincha muomalalari bor. Masalan, 100 minglik gaz yoqsa, 15 ming berib qo'ysa qo'liga bo'ldi. 85 mingni haft ustiga yozaveradi.
O'ztransgaz kompaniyasining Farg'ona viloyatidagi bo'limlaridan birida ishlaydigan bu xodimning so'zlariga ko'ra, viloyatlarda shu qadar katta miqdordagi o'g'irlik uchun huquqiy maydon ham yaratilgan. Ya'ni viloyat, shahar, tuman gaz ta'minoti idoralari bilan aholi o'rtasida tuzilgan shartnomalar bir tomonlamadir.
Shartnomada o'sha GRPga keladigan davleniya ko'rsatilmagan. Bitta mahallada masalan 100 ta xonadon bo'lsa, 100 ta xonadonga o'sha GRPda 0.3 atmosfera bo'lsa, 100 ta xonadonda gaz normal ovqat qilish, suv qaynatish, yuvinish uchun hamma narsa uchun yetarli bo'ladi. Hozir bitta 0.1 ham chiqmaydi ayrim joylarda. Buni o'sha uchotini hech kim qilmayapti. O'ztransgaz yetkazib beryapti gazni. Lekin mana shahar tarmog'iga, rayon tarmog'iga kelganda boshqa davlatlar hammasi bezhol bo'lib ketyapti-da. Bosim bo'lmasligi o'g'irlikda yaxshigina sharoit.
Suhbatdoshimizning so'zlariga ko'ra, viloyatlardagi mahalliy rasmiylar ishtirokida qilinayotgan bu o'g'irlikdan xalq bilan birga viloyatlarga gaz yetkazib berayotgan O'ztransgaz kompaniyasi ham yaxshigina zarar ko'rmoqda. Chunki so'nggi yillar ichida odamlar ham puxta bo'lib qoldi. Boshqalar o'g'irlab yoqqan gazga odatdan haq talashmaydigan pensionerlargina majburan pul to'lamoqda. Haq talashadiganlar esa bosimi past yoki umuman berilmayotgan gaz uchun pul to'layotgani yo'q.
Pensionerlar asosan himoya qilinmagan aholining qismi majbur to'layapti bari. Kim o'zini haqqini taniganlari borib to'palang qilib oldirib tashlayapti. Masalan, o'zim ham 70 ming to'lamadim. U Ustransgaz sotuvchi tushirgan pulni tushumiga qarab turib gazni beradi-da. Masalan, agar pul tushib tursa Farg'onadan yoki Qo'qondan qancha gaz to'rasi beraveradi?
Deydi Ustransgaz kompaniyasining Farg'ona viloyatidagi bo'limlaridan birida ishlaydigan xodimlardan biri. Shu bilan birga Farg'ona vodiysidagi gaz tanqisligining yana bir jiddiy sababi gaz tarmoqlarining juda ham eskirganidir, dedi yana bir suhbatdoshimiz farg'onalik injener Hamdam Sulaymonov.
30 yil, 25 yil kommunikatsiyalar borni hammasini revizya qilib, o'sha eski o'sha haliydi masalan qarab, almisodan qolgan turbalarni yangilash kerak. O'shandagina ham gazni yo'qotilish kam bo'ladi. Shundayki ham gaz ta'minoti yaxshi bo'ladi. Masalan, bungacha ag'ini yamab, bag'ini yamab yo'lovsa yaxshilikka bormaydi baribir. Hozir uylarning bartaraf turbalarni ko'tarib yer yuzasiga olishyapti, hali yer olsa sizib ketmaslik uchun. Bu yil bizning Qo'qonda gaz ta'minoti yaxshi bo'lsa kerak.
Deya umid qilmoqda farg'onalik injener Hamdam Sulaymonov.
Demak, eshitganimizdek, Farg'ona vodiysiga Qamchiq dovon orqali gaz yetkazadigan Ohangaron Pungon gaz quvuri sentyabr oyi oxiriga qadar ishga tushiriladi. Bu xushxabarmi yoki xolva degan bilan og'iz tushmaydigan gapmi? Buni kelajak ko'rsatadi. Hozir esa eshitirishimizni davom ettiramiz.
Kuhna tari shoda sina bitta marjon do'stligi
O'zbekistonda yashayotgan 100 minglab o'zbeklar mustaqillikning 18-chi yilida ham fuqarolik ola olganlari yo'q. O'tgan asrning 30-40 yillarida quloq qilinib, O'zbekistondan Tojikistonga jo'natilgan yoki yangi yillarni o'zlashtirish uchun majburiy ravishda ko'chirib yuborilgan o'zbeklar va ularning farzandlari Tojikistondagi fuqarolik urushi davrida ota-onalarining tarixiy vatanlariga ko'chib kelgan edi. Ularga 5 yil orasida O'zbekiston fuqarolariga berish va'da qilindi. Biroq shu paytgacha ular o'z tarixiy vatanlarida va millatdoshlari yurtida huquqlari cheklangan fuqaroligi yo'q shaxs bo'lib yashab kelmoqdalar. Bu mavzuni hamkasbim Sadriddin o'rgandi.
O'zbekistonda 2005 yilgacha faoliyat yuritgan BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha Oliy komissarligi vakolatxonasining o'sha paytda bergan ma'lumotiga ko'ra, Tojikistondagi fuqarolik urushi davrida O'zbekistonga 130 ming nafardan ortiq odamlar ko'chib kelgan. Ularning asosiy qismini tarixiy vatanlari O'zbekiston bo'lgan o'zbeklar tashkil etadi. O'sha yillarda Qozog'istonga ham, Qirg'izistonga ham qozoqlar va qirg'izlar ko'chib ketgan edilar. Ular imkon qadar uy-joy bilan ta'minlandi, yashab ketishlari uchun moddiy yordamlar qilindi. Eng asosiysi esa 1-2 yil orasida ularga o'sha mamlakatlarning fuqaroligi berildi. Biroq O'zbekistonga ko'chib kelgan o'zbeklar esa mana mustaqillikning 18 yili bo'lyaptiki, hamon fuqaroligi yo'q shaxslar hisoblanadi. Samarqand viloyatining Urgut tumaniga ko'chib kelgan Karimjonning aytishicha, uning va oilasining O'zbekistonga kelganiga 16 yil bo'ldi. Ularning ota-onalari o'tgan asrning 40-chi yillarida Tojikistonga majburan ko'chirib yuborilgan, lekin tarixiy vatani ularga fuqarolik bermayapti.
Yo, bermayapti-ku, yana 5 yilga cho'zib berdi. 2014-gacha yana cho'zib berdi. U kuni tugaldi.
Necha marta cho'zdi endi shunday qilib?
3-chisimi, 4-chisi shekilli.
5-chi yil kelgan deysiz?
Mamma 93.
16 yil bo'pti.
Ha. 3-chisimi, 4-chisimi shunaqa. Esimdan ham chiqib ketdi aka.
O'sha fuqaroligi yo'q pasportda qanday muammolari bor endi? Bu pasport bilan qiynalmayapsizmi? Bu
endi hech qayerga chiqmaymiz-da aka. Yaxshi axlanat qiladi, hech qayerga chiqqani qo'ymaydi, ko'z tegardi. Kinapina kirmasin deb chiqqani qo'ymaydi. Bir joyda o'tiraveramiz.
Deydi Karimjon. Uning so'zlariga ko'ra, u bir necha bor bu masalada ichki ishlar boshqarmasining xorijga chiqish, kirish va fuqarolik masalalari bo'yicha bo'limiga murojaat qilgan, lekin ular aniq javob bermasdan doim prezidentning to'rda turgan portretiga ishora qilganlar.
Qasirasak, qachon otamiz berdi desa beramiz deydi. Bo'lmasa yo'q. Biz kichkina odam dedi, adosti deb kela oldik, nima qilamiz? Partnetini ko'rsatdi, berse beramiz, bo'lmasa, bizga bormasa ham shunday dedi. aka dedim, bevatan bo'lib yuraveramizmi desam, asli kim qo'yapti dedi, ha bo'pti dedi, nima deyman boshqa.
Sirdaryo shahrida istiqomat qilayotgan Zulfiyaning aytishicha, qizi 18 yoshga kirdi, ular esa hamon fuqarosiz shaxs.
O'z dardimizni 17 yildan beri hamma eshitgan to'q yo'q. Qizim 18 ga kirgan bo'lsa, ha shu 17.
O'tgan asrning Stalin qatag'onlari yillarida Tojikistonga eng ko'p Farg'ona vodiysidan ko'chirilgan. Bu haqda O'zbekistonga 1992 yilda ko'chib kelgan Ahadjon shunday deydi.
O'sha qatag'on davrida bizning opoqlarimiz aytib berishlaricha, qatag'on davrida o'sha opoqimning dadalari, opoqim O'zbekistonda tug'ilgan, Oltiariqda, Farg'ona viloyati Oltiariq shahrida, Oltiariq tumanida tug'ilganlar. O'sha qatag'on davrida opoqlarim shu qandaydir nima bo'lib shu davrlarda nima qilishganda ketib qolishgan ekan, shundan beri o'sha yerda yashaymiz. Endi mana shu bu yerga yana 92 yil ko'chib keldik. O'zbekistondagi Tojikistondagi fuqarolar urushlari bo'lib sabab bo'lib shunga hammamiz nima qilish uydagilar shunaqa hal qilishib kelishga sabab bo'lgan shu narsa.
Biroq asli oltiariqlik bo'lgan bu o'zbeklar ham bugun O'zbekiston uchun begona bo'lib turibdi. Zero ulardan hali hech kimga fuqarolik berilgani yo'q. Bu esa ularning erkin yashashi uchun ancha muammolarni paydo qilmoqda. Ahadjon gapiradi.
Boshqa davlat, chet davlatga chiqish uchun menga juda katta muammo tug'diradi. Chunki O'zbekistonga shu kelgandan beri biror marta O'zbekistondan tashqariga chiqqan emasman. Shu 14 yildan beri O'zbekistondan tashqariga chiqilganim yo'q. Tojikistonliklar, Qirg'izistonliklar ko'pchiligi Rossiya fuqaroligini olishdi. Shu O'zbekistonda o'zida ko'pchilik topshirib, dokument topshirib O'zbekiston o'zida Rossiya fuqaroligini olishdi.
Tarixiy yurtidan fuqarolik olishga erisha olmagan, fuqaroligi yo'q bu shaxslar, Ahadjon aytmoqchi, boshqa davlatlar fuqaroligini olishga harakat qilmoqdalar. Tojikistonlik o'zbeklarning bir qismi qaytib ko'chib ketdilar, qolganlari esa Rossiya fuqaroligini olmoqdalar. Ta'jubli joyi shundaki, O'zbekiston bu o'zbeklarga fuqarolik bermadi, Rossiya esa qo'shqo'llab bermoqda. Mana bir necha yildirki Rossiyaning Toshkentdagi elchixonasi oldida doim tumonat odam. Bu haqda Bekobodlik Ravshan shunday deydi.
Elchixona oldida odamlar juda ham ko'p edi. Bir har mashu Tojikiston davlatdan kelgan oldim. Qozog'istondan kelgan, Qozog'istondan kelgan fuqarolarni tashkil etardi. Asosan o'zbeklar edi. Ruslar yo'q ham edi. Ko'pi fuqarolikni qabul qildi.
Ravshan ham 17 yil kutib fuqarolik ololmagan va Rossiya fuqarosi bo'lgan tojikistonlik o'zbeklardan biri.
92 yil kelgandim. Shu paytgacha nima dedi, bermadi. Joylarga chiqish qiyin bo'ldi bu pasport. Keyin majbur bo'ldim Rossiya fuqaroligini oldim.
Deydi Ravshan. Oltiariq tumanida yashayotgan Ahadjonning aytishicha, o'zbek bo'la turib, ota-ona yurtida yashab turib, fuqarolik ololmaslik kishiga juda alam qilar ekan.
Endi alam qiladi albatta. Alam qiladi, bermaganligi, shu o'zini erkin his qila olmaganligi. Ha, hamma yoningizdagi odamlarga o'xshab erkin his qila olmaganingiz alam qiladi.
Biz nega O'zbekistonda yashayotgan fuqaroligi yo'q o'zbeklarga fuqarolik berilmayotganligi sabablarini so'rab, ichki ishlar boshqarmalarining xorijga chiqish, kirish va fuqarolik masalalari bo'yicha bir qancha bo'limlariga murojaat qildik, lekin hech kim bu savolga javob bera olmadi.
Fuqaroligi yo'q shaxslarga bilmay O'zbekiston fuqaroligi berilmaydi.
Tashqi vazirlik ashatda bizlar elchixona va mitga ashatda bizlar posolstvo boring bo'lmasa telefon orqali ma'lumotlar berilmaydi sizga.
Kuzatuvchilarning aytishlaricha, bu savolga javobni faqat prezidentdan olish mumkin. Chunki fuqarolik olish to'g'risidagi ariza faqat prezident nomiga yoziladi. 100 minglab o'zbeklar yozgan bu arizalar esa necha yillardan buyon katta xaladonlarda chang bosib yotibdi.
Hamkasbim Sadriddin Lavhaseri tabib emas, boshdan o'tkazgan tabib deydi. Demak, hamkasbim Sadriddin bu muammolarni juda yaxshi biladi. Demak, O'zbekistonda yashayotgan 100 minglab o'zbeklar mustaqillikning 18-yilda ham fuqarolik ola olganlari yo'q.
Kuhna tari shodasida bitta marjon o'zbek.
Seshanba kuni Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi 20-avgust kungi prezidentlik saylovida berilgan jami ovozlarning 90% sanalgani va unda Hamid Karzayning 54% ovoz bilan oldinda borayotgani bildirdi. Ayni paytda Afg'onistondagi BMT homiyligida ta'sis etilgan saylov shikoyatlarini o'rganish komissiyasi 20-avgust kuni mamlakat bo'ylab keng ko'lamli qonunbuzarlik va soxtagarchiliklar sodir etilganini ko'rsatuvchi jiddiy dalillar borligini bildirdi. Tafsilotlar bilan tanishamiz.
Saylov komissiyasining iqtidordagi prezidentning hali berilgan ovozlar to'liq sanalmay turib 54% ovoz olgani haqidagi bayonoti Afg'onistonda saylovlarning ikkinchi bosqichi o'tkazilish ehtimoliga soya solmoqda. Zotan ikkinchi davra saylov da'vogarlardan hech biri 50% u bir ovozdan ko'proq natija qozonmagan taqdirdagina o'tkaziladi. Saylov komissiyasi bayonotiga ko'ra, Karzay 54%, uning asosiy raqibi ko'rilayotgan sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh esa 28% ovoz olgan. Ayni paytda Afg'onistonda Birlashgan Millatlar Tashkiloti homiyligida ta'sis etilgan saylov shikoyatlarini o'rganish komissiyasi 20-avgust kuni mamlakat bo'ylab keng ko'lamli qonunbuzarlik va soxtagarliklar sodir etilganini ko'rsatuvchi jiddiy dalillar borligini bildirdi. Shu munosabat bilan komissiya 447 saylov uchastkasidagi ovozlar, xususan ovozlarning 95%dan ko'prog'i Hamid Karzayga berildi deb topilgan uchastkalardagi byulletenlarni qaytadan sanab chiqish haqida buyruq berdi. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasining 90% ovozlar sanalgandan so'ng Karzayning o'z raqibidan katta ustunlikka egaligi haqidagi bayonoti Karzay tomonidan mamnuniyat bilan qarshi olingan bo'lsa, Abdulloh Abdullohning jiddiy e'tiroziga sabab bo'ldi.
I was not surprised because I was aware of the trend. I knew that IEC works under the pressure from the palace, presidential palace.
Men bu bayonotdan hayratga tushmadim. Zotan voqealarning qay tomon rivojlanayotganidan yaxshi xabarim bor. Mustaqil saylov komissiyasining prezident saroyidan bo'layotgan kuchli bosim ostida ishlayotganidan xabardorman. Komissiya raisi, bosh qo'mondan janob Ludin, qolaversa, kotibiyatdagi ayrimlar janob Karzay uchun ishlamoqda. Shu bois, bu bayonot menga yangilik bo'lgani yo'q, ammo bu Afg'oniston xalqi xavfsalasini qattiq pir qildi va u tragikomediyadek yangramoqda, dedi mustaqil saylov komissiyasining seshanba kungi xulosasiga munosabat bildirgan Abdulloh Abdulloh. Afg'onistonda barqaror va demokratik jamiyat barpo qilishni o'z tashqi siyosatining ustuvor vazifalaridan biri qilib belgilagan AQSh hukumati bu bayonotga munosabat bildirar ekan, saylov natijalariga oid har qanday xulosaning halol va shaffof bo'lishi lozimligini ta'kidladi.
The results of these elections need to be credible and need to reflect the will of the Afghan people, and as a result we need to have a rigorous.
Bu saylov natijalari ishonchli bo'lmog'i va u Afg'oniston xalqi irodasini aks ettirmog'i lozim. Shu bois soxtakorliklarga oid har qanday ayblovni sinchiklab o'rganmog'imiz lozim. Legitim saylov jarayoni tuzilajak yangi hukumat bilan qiladigan har qanday hamkorlik uchun o'ta muhimdir, dedi AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Ian Kelly. Karzaning asosiy raqibi, uning sobiq vaziri Abdulloh Abdulloh ham Kobulda tuzilajak hukumatning g'arb, xususan NATO davlatlari tayanchini qozonishi uchun saylov natijalari halol bo'lishi lozimligini ta'kidladi.
Unfortunately, the attitude of Mr. Karzai has been at most irresponsible because the damage will be lasting.
Afsuski, janob Karzayning o'zini tutishi borib turgan mas'uliyatsizlikdir. Zotan G'arb tomonidan berilgan yuzlab million dollar NATO askarlarining Afg'onistonni barqarorlashtirish uchun jon berishi evaziga o'tkazilgan bu saylov natijasi xalq ovozi emas, balki soxtakorlik va qalloblik asosida belgilansa, buning oqibati uzoq yillarga cho'ziladi, dedi Abdulloh Abdulloh. Hozircha Karzayga ishlayotgani da'vo qilingan mustaqil saylov komissiyasi xulosasi bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti homiylik qilayotgan saylov shikoyatlarini o'rganish komissiyasining so'nggi xulosasi qachon va qanday bo'lishi mavhumligicha qolmoqda. Bunday vaziyatda NATOga a'zo davlat rahbarlari, xususan Washington raqobatlashayotgan tomonlarni saylov yakuniy natijasi uzil-kesil e'lon qilinmagunicha bosiq bo'lishga chorlamoqda.
Eshitganimizdek, seshanba kuni Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi 20-avgust kungi prezidentlik saylovida berilgan jami ovozlarning 90% sanalgani va unda iqtidordagi prezident Hamid Karzayning 54% ovoz bilan oldinda borayotganini bildirdi. Ayni paytda bu ko'plab noroziliklarga, e'tirozlarga ham sabab bo'lmoqda.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Xabarlarda ozodlik eshitirishimizni xalqaro hayot yangiliklari bilan davom ettirsak, Venesuela prezidenti Hugo Chavez o'zining gaz eksport qiluvchi davlatlar uyushmasini tuzish g'oyasiga Moskvadan tayanch izlash urinishi bo'laroq payshanba kuni Rossiyaga boradi. OPEC tashkilotiga o'xshagan kartelni tashkil qilish g'oyasini tabiiy gaz zaxiralari bo'yicha dunyoda yetakchi hisoblangan Rossiya ham anchadan beri ilgari surib keladi. Chavez o'tgan oyning oxiridan beri Shimoliy Afrika va Kaspiy bo'yi mintaqasidagi qator davlatlarga safar qilib, o'z g'oyasini targ'ib qilishga urindi. Rossiya rasmiylari Chavezning takliflarini qiziqish bilan qabul qilishiga hech kim shubha qilmayapti, lekin gaz OPEKni tuzish unchalik oson emasligini Moskvada ham yaxshi bilishadi chog'i. Farruh Yusufidan eshitamiz tafsilotlarini.
Gaz eksport qiluvchi davlatlar uyushmasini tuzish g'oyasi gazni iste'mol qiladigan davlatlarni tashvishga solishi shubhasiz. Chunki bunday tashkilotning andozasi jahon bozorida neft narxini ko'tarish qudratiga ega bo'lgan neft eksport qiluvchi davlatlar tashkiloti OPEKdan olingan. Frederico Bardanaro energiya vositalari bozoridagi vaziyat tahlili bilan shug'ullanadigan Iuliberinet tashkilotining tahlilchisi.
Gas cartel, should it see the light, would mean that producer countries will augment the
agar gaz kartelini yaratish g'oyasi amalga oshadigan bo'lsa, gaz ishlab chiqaruvchi mamlakatlarda jahon bozoridagi gaz narxlarini belgilay olish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu esa iste'molchi mamlakatlarning xavotiriga asosiy sababdir, deydi tahlilchi. Gaz kartelini yaratish g'oyasini Venesuela prezidenti keyingi 2 hafta ichida Liviya, Jazoir, Suriya, Eron va Turkmanistonga qilgan rasmiy safarlari davomida targ'ib etib keldi. Ayni maqsad uni 10 sentyabr kuni bunday g'oyani anchadan beri o'ylab kelayotgan Rossiyaga olib keladi. O'tgan yillar Rossiya, Jazoir, Boliviya, Misr, Eron, Qatar, Liviya, Trinidad va Tobago, Yangi Gvineya, Venesuela va Nigeriya gaz eksportlovchi mamlakatlar forumini tuzishga oid kelishuvni imzolagan edi. Lekin bu maslahat pishoqqa ilingudek natija bermagan. Undan keyin esa birgalikda jahon gaz zaxiralarining qariyb 60%ga egalik qiladigan Rossiya, Eron va Qatar Tehronda uchrashib, gaz karteli g'oyasini muhokama qildi, lekin bu uchrashuvda ham maslahat oshi pishmay qoldi. Endi Chavez boshni pishirish uchun yana bir urinish berayotgan ko'rinadi, lekin neftni sotish bilan gazni sotish o'rtasida yer bilan osmoncha farq borligi bu g'oya istiqbollarini katta shubha ostiga qo'ymoqda, dedi tahlilchi Bardanaro.
The main issue is that as a commodity, natural gas is not traded like oil is because
bu yerda asosiy masala tovar o'laroq gazning sotilishi uning jismoniy xususiyatlari sababidan neft bilan savdo qilishdan farq qilishidadir. Bu jismoniy xususiyat gazning aksar holda quvurlar orqali sotilishidadir. Uning juda kichik qismigina suyultirilgan shaklda sotiladi. Shuning uchun neft bozoriga o'xshagan gaz bozorini yaratish ancha mushkul tadbirdir. Ana shu sababdan, ya'ni gazni bir qo'ldan boshqa qo'lga sotilish imkonining yo'qligidan gaz savdosi asosan quvurlar orqali amalga oshiriladi. Shuning uchun neft bozoriga o'xshash gaz bozorining yaratilishi mumkinligini tasavvur qilish juda qiyin, dedi italiyalik tahlilchi. Energiya masalalari bo'yicha mutaxassis Chart Esser o'tgan yilgi Rossiya Qatar Eron sammiti paytida ozodlik bilan suhbatda gaz karteli g'oyasiga to'siq yaratuvchi yana bir sabab gazning oldi sotisi faqatgina bir-biri bilan quvurlar orqali bog'langan mamlakatlar orasida amalga oshirilishidir, degan edi. Xususan Rossiya o'z gazining asosiy iste'molchisi bo'lgan Yevropa ittifoqiga gazni quvurlar orqali oqizadi. O'zbekiston va Turkmaniston ham o'z gazining asosiy qismini Rossiyaga yeltadigan quvurlar orqali sotadi. O'tgan yili gaz quvurida ro'y bergan portlash bois Turkmanistondan Rossiyaga gaz oqimi to'xtab qolgan. Ayni paytda joriy yil oxirida Turkmanistondan Xitoygacha boradigan gaz quvurining ishga tushirilishi kutilyapti. Bardanaraning aytishicha, gaz quvurlariga bog'lanib qolganlik eksport qiluvchilarga daromad, iste'molchilarga esa gaz ta'minotini kafolatlaydi.
In natural gas market, if you don't have a clear contract before you lay a pipeline, you risk that you spend an enormous amount of
tabiiy gaz bozorida gaz quvurini qurishdan avval qo'lingizda aniq shartnoma bo'lmasa, quvurga katta pullarni sarflab, oxir-oqibat gaz quvurida hech vaqo bo'lmasligi xavfi bor. Rossiya yoki Turkmaniston kabi eksport qiluvchi davlatlar esa bunday xavfni istamaydi albatta. Bu sharoitlarda esa gaz kartelining vujudga kelishi juda shubhalidir, dedi tahlilchi Bardanaro. Ana shu sababdan Chavezning taklifini gaz zaxiralari bo'yicha jahonda 4-chi o'rinni egallaydigan Turkmanistonda katta ishtiyoq bilan qabul qilib olishgani yo'q. Rossiyada quvurlarga bog'langanlik Turkmanistondan kattaroq ekani inobatga olinsa, Moskvada ham pishmay qolgan oshga ishtahasi karnay turganlar ko'p bo'lmasligiga shubha yo'q, dedi kuzatuvchilar.
Faruq Yusufiy lavhasi edi. Venesuela prezidenti Hugo Chavez o'zining gaz eksport qiluvchi davlatlar uyushmasini tuzish g'oyasiga Moskvadan tayanch izlash urinishi o'laroq payshanba kuni Rossiyaga boradi. OPEC tashkilotiga o'xshash kartelni tashkil qilish g'oyasini tabiiy gaz zaxiralari bo'yicha dunyoda yetakchi hisoblangan Rossiya ham anchadan beri ilgari surib keladi. Ammo eshitganimizdek, bu g'oyani amalga oshishi ancha qiyin ko'rinadi.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Muhtaram tinglovchi, bugun eshitirishimizdan o'rin olgan lavhalarga o'tishdan oldin hozir erkin mikrofon dasturi boshlanajagini e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Plus +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza, fikr va istaklar jamlandi. Ishsizlar armiyasining navbatdagi sipohi deb nomladik navbatdagi suhbatdoshimizni. Ilk suhbatdoshimiz Qashqadaryodan. Olayotgan maoshim tirikchiligimga yetmaydi, shu bois chet elga ish izlab ketmoqchiman deb gap boshladi suhbatdosh.
Bu yerdagi ozmaski sana bersam, bir 20 ta zavod bo'lsa, 20-tasi mustaqillik paytidan beri bizlar mustaqillik bo'lgandan beri bankrot bo'lib ketgan. Shu televizordan ko'rganingiz, u nomiga eski mana hujum fabrikasini ko'rsatadi bizlardan, u SSR paytidagi zapisi. Aslida hujum fabrikasi tovuqxonadan ham battar bo'layapti. Shunaqa gap.
Boshqa sohalarda savdo sotiq, biznes, qurilish,
ularda ish bor. Savdo sotiq sohalarida O'zbekiston nalog soliq ishlari juda qimmat. Ikkinchida savdo bironta tadbirkor yuk olib kelishi uchun O'zbekistonda yuk ishlab chiqarish boru, soliq katta. Agar chetdan mana O'zbekistondan chiqmaydigan, hozir endi O'zbekistonda uncha faqat oziq ovqat ishlab chiqaradi, mana kiyim kechak ko'pincha mana kiyim kechak bilanu kiyim kechak Qozog'iston, Qirg'iziston va chetdan keladi, uni olib kelish uchun ruxsatnoma yoki katta soliq to'lovlari kerak. Bu to'lashga kuchi yetmaydi har kimni. Savdomdan hech kim shug'ullanolmaydi.
Zavodda ishlamasa, bozor o'charda ishlamasa, mana katta-katta to'ylar qilayotgan, uylar qurayotganlar qayerdan olyapti pulni?
Endi ularni bilmadim. Endi misol bor, mana ham misol o'zimni qarindosh urug'larim bor, savdo bilan shug'ullanadi, lekin ular ham dot deydi, dot. Faqat shu solig'ini deb bir oyda mana xizmat qaytaman, hozir 60 mingmi, 35 ming so'm pullik topshiradi, naqd pul to'lovdi, 35 ming so'm. Magazinda mana shu savdo do'konlar 35 mingdan naqd pul topshiradi. Bu bir oyda milliondan oshib ketadi, lekin kunida shu savdo qilmaydiganlar ham bor. Savdo qilmasa qilmaydi, lekin davlat o'sha 35 ming pulni oladi.
Endi va chorva, chorva bog'dorchilik masalalari qanday? Chorva qanday?
Chorva ko'p, lekin mana shu endi go'sht narxida hisoblasak, mol go'shti bizda 6400 so'm, qo'y go'shti 7000 so'm. Ko'p odamlar olib yeyishga 90% qurib yetmaydi. Bu ham narsa, fakt bu narsa. Solmano brekda mana bolalar chetdan kelishdi, shular aytishadi, O'zbekistonda arzon deydi, lekin O'zbekistonning sharoitida qimmat deyishadi. O'zbekistonda arzon, lekin O'zbeklar uchun qimmat. Shuning uchun hozir ko'plamalar Rossiyaga, endi Rossiyaga ham kredit deydi, boshqa narsa, lekin o'sha yerdan O'zbekiston topolmaydigan summani baribir topyaptida, o'qilib, buqilib, o'zini o'qib, cho'qib, ishlab topib kelyapti shular. Yo'q, yo'q, bu yerda shu man.
Siz ish qidiryapsiz-a?
Ish qidiryapman.
Kasbingiz nima?
Kasbim o'zi texnologiya kollejini tamomlagan, bank bo'yicha bank buxgalteri, keyin sir mutaxassisligi ham bor, sir ham qila olamanda, bu ham ma'noda. Bu yerda ishlardim 150 ming so'm oylik olardim, to'g'risi 150 ming so'm oylik bizga yetmaydi aka. O'zim uylanmaganman hali, bunga misol solig'ini to'lash kerak, gaz, svet, suv, umuman yeb ichmaslik kerak, faqat soliq to'lash bilan umringiz o'tib ketadida.
O'zbekistondagi ishsizlar armiyasining navbatdagi sipohi bilan suhbatlashdik. Qovun qovun, bol qovun, do'stim kelib ol qovun. Rossiyaning Svetlodsk viloyatidan telefon qilgan suhbatdoshimiz Andijonning Asakasidan. Hozir Rossiyada qovun sotayapman deb gap boshladi hamyurtimiz.
Svetlodskidan.
Ne o'zim beda qog'oz sotyapman-da aka, obtoda turib olib, nima qilaman endi? Tirikchilik bo'lasaqa boqaman deb. Tirikchilik qilyapmiz-da baribir shu, baribir bunday bo'lsa ham bolachaqaga jinday bir oshinishimiz kerak-ku. Degan harakatlar bo'lyapti. Qovun asl O'zbekistondan keladi, Sirdaryodan. Men o'zim Andijondanman. Andijon asakasidaman, Sirdaryo bilan birga samolyot ishlayman.
Qanaqa KAMAZda keladimi, qovun poyezdda keladimi, qanday keladi?
Nima? KAMAZlarda keladi, furalarda keladi, xavadinglarda. Hozir zo'rmas, hozir bitkadamiz. Haligi Rahmali nima aytgani, Tojiboy. Hojiboy Tojiboy. Bankrotcha deydi-yu, shunaqa turibmiz hozir. Kichikroq, ko'pmas, bir 200 mingcha dollar ziyonamiz. Shuni endi yopamiz harakatda endi.
Nima, o'rislar qovun yemay qo'ydimi?
Yo'q, yemay emas, o'z o'risda ham pul yo'qda. Manaqasi yo'qda, o'risda ham pul yo'q. Bu mana nima deylar, kriz degani nihoyatda o'ris bildirar ekan. O'risi bu pul olmasa bo'lak odamlarni xalqda bo'lmaydi ekan. Men shuni sezyapmanki, hamma davlat odami mana shu yerda pitrab yuribdi. Bir minnatsa qilay deb. O'risi bo'lmasa hech qaysi davlatda pul bo'lishi sal qiyinroq ekan chamamda. Men shunday fikrlandim. Tushuntirolmayapman-mi aka?
Tushundim, tushundim.
Ha, endi qalay O'zbekiston ob-havolari, tinchmi?
Mana ikkita bayram bo'ldi, Sharq taronalar bayram bo'ldi.
Xudo ham yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolasi niyat qilyapmiz-ku. Sharoitlarni qilyapti, mana Sharipov ham.
Siz nima qilib yurishsiz u yoqlarda? U Svetlovsklarda agar sharoitlar qilingan bo'lsa, O'zbekiston.
Sharoit qilyapti, menga shunga mablag' yo'q. Shuni hisobida men majburmanki, mayli jinda mablag' oshirsam, men ham bor o'zim ishlarim bor qiladigan. Hozir masalan O'zbekistondan men nima olaman desam, kredit. 30 million, 40 million olish o'rniga boringki yarimi yo'q bo'ladi bo'ldi. Yarimini tushlaguncha men davlatdan qarz olaman. Shuning uchun eplayapmanman. Shu yerga bir majbur keldim. Qani bizga ham aytilgan vaqt to'xtatib pulni bersa ekan. Yarim pul o'zi yo'lda qolib ketadi. To'g'rimi aka? Haqiqat sal yo'qroq endi shu haqiqatlar yuzaga chiqib ketar axir. Umid bor lekin. Qolaversa boy davlatimiz, xalqimiz sal o'rta hol bo'lsa ham, lekin davlatimiz boy, ashimlardan faxrlanib yashaymiz baribir. Endi rahbarlarimiz bor, endi ashlar bilan quvonib yashayveramiz, nima qilamiz? Biz shunga qon qoningizni singib ketgan, oshga gapiramaymiz, oshga gapirish ham iloji ham yo'q. Tilimiz, qo'limiz kaltalik qiladi degandek, lekin haligi bir nima deydi, yomon gap so'zlarga yo'qmiz, qolaversa yaxshi niyat, yaxshi bo'ladigan fikrlar bilan yashaymiz umidda.
Navbatdagi suhbatdoshimiz bilan suhbatimizni erkakligidan uyalgan erkak deb nomladik. Nafaqadagi andijonlik amaki bizga SMS yo'llab fikr bildirish istagini bildiribdi. U kishiga telefon qilsak, sizlarni tovoqdan eshitaman deb gap boshladi. Tovoq degani sunniy yo'ldosh antennasi ekan.
Men tovoqdan ko'raman, Yevropadan tovoqdan. Sizlarni nimalarni eshitib o'tiramanda, gapirilgan gapni endi nima desam bo'ladi? Ya bu erkaklik g'ururi qolgan yo'qda uzrisanglar. Hammamiz qo'rqamiz nimadan? Bala chaqamizdan. O'sha hakam qishlog'idagi Mahbuba Zokirovani bir narsa oliy sudda guvohligini eshitib erkak bo'lganimizni ham pushmon yo'q bizda. Shu ayol to'g'risida ko'p-ko'p suhbatlar olib borsa, ya'ni ishlar qolardik. Shu ayol to'g'risida ko'proq ishtirish olib borsangiz, balki mana bu bir erkaklarimizga g'urur uyg'onib ketamiz, erkaklik his tuyg'usi. Shunaqa Nodira deganga o'xshagan ayollar ko'paysa deymiz-da endi biz sizlarga shu ojiz bo'lib o'tiribmiz mana.
2005 yilgi Andijon qirg'ini haqida mahkamada ochiq gapirishga jur'at qilgan Mahbuba Zokirova o'z qishloqda yashayotgani haqida ma'lumotimiz bor, xolos. Siyosiy ob-havoga o'tsak endi. Odatda dastur oxirida ob-havo ma'lumoti beriladi. Bizga telefon qilgan eldoshlarimiz ob-havo ma'lumotining noto'g'riligidan ranjishmoqda.
Masalan, aniq ob-havoni bizga bir oylik nima mumkinligini aytsangiz, oldindan o'shanga qarab harakat qilishimiz mumkin. Shamol bo'ladimi yoki sovuq bo'ladimi yoki juda ham yaxshi issiq yoki kunlar keladimi oldinga? Aytardi, mana shu xushon paxta mavsumi boshlangandan keyin panika va himmat qilmaslik uchun shu issiq, bizda issiq bemalol, hammasi yaxshi degan nimani ayni arqadni ko'rsatmay, masalan xotirjam qilish uchun mayli xotir bemalol undiramiz degan qabilda issiq telefon deb e'lon qilaveradi, bularga farqi yo'q.
O'zbekistonda ob-havo ham siyosatning rayiga bo'ysungan ko'rinadi deb gapini qisqa qildi suhbatdosh. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik, xolos.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602